Αδελφοί, καλησπέρα. Την προηγούμενη φορά είχα θίξει το θέμα της χάριτος, η χάρη του Θεού, και για αυτή τη φορά, είχα πει την επόμενη, θα μιλήσω οπωσδήποτε για το θέμα του ελέους. Γιατί είναι ένα από τα θέματα που δεν θα συζητάμε ιδιαίτερα και θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ βασικό στην πνευματική μας ζωή. Όμως, καθώς προετοιμαζόμουν, ο Θεός έβαλε πάρα πολύ έντονα στην καρδιά μου να μιλήσω, να προετοιμαστώ, να πω και να προσπαθήσω να προσεγγίσω το θέμα του κορονοϊού ή, αν θέλετε αλλιώς, της πανδημίας, έτσι όπως τη ζούμε, και πού είναι ο Θεός μέσα σε όλη αυτή την κατάσταση. Επειδή ακούγονται πάρα πολλά πράγματα, από το ότι κινδυνεύουμε όλοι, έως το ότι δεν υπάρχει κανένας κίνδυνος και ότι όλα αυτά είναι φτιαχτά κτλ. Δεν θέλω να τα επαναλάβω γιατί συγχύζομαι. Και το διαδίκτυο είναι γεμάτο από πληροφορίες που υποτίθεται ότι πίσω από όλες αυτές υπάρχει κάποιο όνομα επιστήμονα. Έκανα μία έρευνα πάνω στο θέμα των πανδημιών από τότε που άρχισαν να καταγράφονται μέχρι σήμερα. Και μπορούμε να προβάλλουμε λίγο κάποια από τα αποτελέσματα αυτής της έρευνας, γιατί εμένα τουλάχιστον με συγκλώνησε το πώς πράγματα έχει ζήσει αυτή η γη και τι τρομακτικά αποτελέσματα είχαν στις ζωές των ανθρώπων. Λοιπόν, το άρθρο το οποίο διάβασα λεγόταν «Πανδημίες που άλλαξαν το ρου της ιστορίας». Και αν προσέξετε, ξεκινάει από τον λοιμό της Αθήνας, που είναι η πρώτη καταγεγραμμένη πανδημία. Θα θυμάστε ίσως από το σχολείο ότι μας το αναφέρει ο Θουκυδίδης, γιατί ήταν κατά τη διάρκεια του Πελοποννησιακού πολέμου, διήρκησε 4 χρόνια. Και τα θύματα ήταν τα 2/3 του πληθυσμού της Αθήνας. Ενδιάμεσα έχουν μεσολαβήσει και άλλες πανδημίες, όπως ο λοιμός των Αντωνίνων το 165 και ο λοιμός Κυπριανού το 250, όμως αυτό το οποίο κατέγραψα μετά ήταν η πανόλη της εποχής του Ιουστινιανού, και αυτό γιατί επίσης μου έκανε εντύπωση. Υπήρχαν 50 εκατομμύρια θάνατοι, δηλαδή το 26% του πληθυσμού της γης. Και ήταν τέτοια η κατάσταση που δημιούργησε μία ατμόσφαιρα αποκάλυψης και συνέβαλε, όσο και μας φαίνεται περίεργο, στη διάδοση του Ευαγγελίου. Ίσως οι άνθρωποι από φόβο, ίσως μέσα σε όλη αυτή την κατάσταση άρχισαν να εξητούν τον Θεό, νιώθαν ότι το τέλος του κόσμου είναι κοντά. Πάντως υπήρξε πολύ μεγάλη μεταστροφή στο χριστιανισμό αυτή την περίοδο. Όμως αυτό ανέκοψε και κάποια σχέδια και ίσως το μέλλον της ιστορίας, γιατί ο Ιουστινιανός πριν από την εμφάνιση αυτού του λοιμού είχε αποφασίσει να κάνει κάποιους πολέμους με σκοπό να ενώσει τη Ρωμαϊκή και τη Βυζαντινή Αυτοκρατορία, πράγμα που τελικά δεν έγινε. Το επόμενο, από ό,τι θα δείτε, είναι η λέπρα. Η λέπρα μας είναι γνωστή από πιο παλιά και από την εποχή του Ιησού, όμως τον 10ο αιώνα υπήρξε μια πολύ μεγάλη έξαρση της λέπρας, η οποία ξέρουμε ότι ήταν μέχρι πρόσφατα στην εποχή μας, όμως σήμερα εξακολουθεί να υπάρχει, αλλά είναι μια αντιμετωπίσιμη πλέον επιδημία και, όπως το ξέρετε, ονομάζεται η νόσος του Χάνσι. Το 1350 μετά Χριστόν έχουμε τον μαύρο θάνατο ή μαύρη πανόλη. Ήταν η εμφάνιση της βουβονικής πανόλης, η οποία ξεκίνησε από την Ασία και με τα εμπορικά καράβια μεταφέρθηκε στη Σικελία, μετά σε όλη την Ευρώπη, μετά πήγε στην Αμερική κτλ. Το 1/3 του παγκόσμιου πληθυσμού αρρώστησαν από αυτή την πανόλη και ήταν γύρω στα 200 εκατομμύρια άνθρωποι, αν μπορείτε να φανταστείτε. Θα μου πεις γιατί μας τα λες όλα αυτά. Γιατί εμείς ακούμε κάποια νούμερα και τρέμουμε και φοβόμαστε. Φαντάζεστε εκείνη την εποχή που δεν υπήρχαν και τρόποι αντιμετώπισης πώς πολλά θύματα υπήρχαν. Το 1492, αν θυμάστε, είναι ο καιρός που ανακαλύφθηκε ο νέος κόσμος. Τότε λοιπόν έγινε η λεγόμενη Κολομβιανή ανταλλαγή. Τι σημαίνει αυτό? Ότι όταν Ευρωπαίοι πήγανε στην Βόρεια και Νότια Αμερική και στην Καραβαϊκή, μετέφεραν ασθένειες. Μετέφεραν διάφορες ασθένειες, όπως την ευλογιά, την ηλαρά, την βουβονική πανόλη, Και ξέρετε ότι αυτό έχει ως αποτέλεσμα να πεθάνει το 90% των Ιθαγενών στη Βόρεια και στη Νότια Αμερική. Τον 16ο και 17ο αιώνα εξολοθρεύτηκαν 56 εκατομμύρια Ιθαγενείς της Αμερικής από μολυσματικές αρρώστιες. Και γιατί το αναφέρω αυτό? Γιατί από τότε φαίνεται ότι άλλαξε το κλίμα της γης. Επειδή αποψηλώθηκαν τόσο μεγάλες εκτάσεις από ανθρώπους, έτσι γιατί όλοι αυτοί οι άνθρωποι ζούσαν στη φύση, με κάπως πρωτόγονους τρόπους, αυξήθηκε τόσο πολύ η βλάστηση, η άγρια βλάστηση, και αυξήθηκε το διοξίδιο του άνθρακος και το άζωτο στην ατμόσφαιρα, με αποτέλεσμα να αλλάξει το κλίμα της γης. Προκλήθηκε ένα ψυχρό συμβάν, όπως λέγεται, μία μικρή εποχή των παγετώνων, και αυτό έχει συνέπειες μέχρι σήμερα. Μετά έχουμε τον μεγάλο λοιμό του Λονδίνου το 1665, όπου θανατώθηκε το 20% του πληθυσμού του Λονδίνου. Και εκτός από τον Λονδίνο, μέσω του Τάμεση, μεταδόθηκε μετά σε άλλα λιμάνια, σε άλλες πόλεις και γενικότερα εξαπλώθηκε ως πανδημία. Η πρώτη πανδημία χολέρας το 1817 και ακολούθησαν άλλες 7. Μέσα στα επόμενα 150 χρόνια. Αυτό προκάλεσε τον θάνατο δεκάδων εκατοντάδων χιλιάδων ανθρώπων. Ξεκίνησε από τη Ρωσία και μετά εξαπλώθηκε στην υπόλοιπη Ευρώπη και από την Ευρώπη και στην Αφρική και μετά στην Αμερική. Και το εμβόλιο γι' αυτό βρέθηκε το 1885. Γι' αυτό και σήμερα αυτή η ασθένεια έχει εξαλειφθεί. Επίσης, η τρίτη επιδημία βουβονικής πανόλης το 1855 πάλι ξεκίνησε από την Κίνα, πήγε σε Ινδία και προκάλεσε το θάνατο 15 εκατομμυρίων ανθρώπων. Τώρα, ερχόμαστε στη ρωσική γρίπη του 1889, είναι η πρώτη σημαντική επιδημία γρίπης και ξεκίνησε από τη Σιβηρία και μετά μέσω Φιλανδίας, Πολωνίας κτλ. Εξαπλώθηκε στην Ευρώπη και μέσω του Ατλαντικού ωκεανού, στη Βόρεια και στη Νότια Αμερική. Και υπήρξαν εκατοντάδες χιλιάδες θάνατοι. Και ερχόμαστε στην σημαντικότερη, που είναι η ακριβώς προηγούμενη από αυτό που ζούμε τώρα, που είναι η Ισπανική γρίπη του 1918 έως το 1920. Ήταν η γρίπη των πτηνών, η οποία ξεκίνησε από την Κίνα. Αλλά ονομάζεται Ισπανική γρίπη γιατί την κατέγραψαν οι Ισπανοί, επειδή ακριβώς μελέτησαν πολλά περιστατικά στη Μαδρίτη, όπου παρουσιάστηκε. Από αυτήν πέθαναν παγκοσμίως 50 εκατομμύρια άνθρωποι, σκεφτείτε ότι είναι και εποχή του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, και η απειλή αυτή συνεχίστηκε και τον επόμενο χρόνο, και ο τρόπος με τον οποίο σταμάτησε δεν ήταν ότι βρέθηκε εμβόλιο, αλλά όσοι δεν πέθαναν απέκτησαν ανοσία από τα τόσα πολλά θύματα που υπήρχαν. Και επίσης έχουμε την ασιατική γρίπη του 57 και του 58, από την οποία επίσης πέθαναν 1.100.000 άνθρωποι, αλλά μετά δημιουργήθηκε εμβόλιο και σταμάτησε. Και στην εποχή μας η ελονοσία, μαλάρια, η οποία εξακολουθεί και υπάρχει, ιδιαίτερα σε περιοχές του τρίτου κόσμου, από την οποία πεθαίνουν εκατομμύρια άνθρωποι, και μόνο το 2012 οδήγησε στο θάνατο γύρω στα 700.000 άτομα, από τα οποία ήταν παιδιά. Επίσης θα θυμόμαστε, γιατί σε όλους μας είναι πρόσφατο, η πανδημία της γρίπης του 2009, το ΙΤΑ1Ν1, το οποίο υπήρχε έντονα μέχρι πρόσφατα. Επίσης, ζήσαμε την γρίπη των χείρων, την γρίπη των κουλερικών, τον έμπολα στην Αφρική, και όλα αυτά υπολογίζεται ότι έχουν σκοτώσει γύρω στο 1 εκατομμύριο ανθρώπους σε 214 χώρες. Τώρα, τι είναι μια πανδημία? Μια πανδημία είναι η επέκταση μιας επιθυμίας, δηλαδή μιας μολυσματικής μεταδιδόμενης ασθένειας, πέρα από τα σύνορα της συγκεκριμένης χώρας ή μιας συγκεκριμένης γεωγραφικής περιοχής. Η λέξη προέρχεται από το παν και δήμος, που σημαίνει όλος ο κόσμος. Έτσι, γι' αυτό υπάρχει και η έννοια της πανδημίας, και ο ορισμός αυτός επιδοθεί από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας. Λοιπόν, από όλα αυτά θα ήθελα να μείνω σε ένα. Και αυτό γιατί είναι ένα καλό μάθημα για μας. Συγκινήθηκα πολύ όταν διάβασα ότι το 1828, κάπου εκεί αναφέρθηκε, απλώς δεν το σχολίασα, ότι παρουσιάστηκε μία πανδημία πανόλης στην Ελλάδα, στο νεοσύστατο ελληνικό κράτος. Μόλις είχε αναλάβει ο Καποδίστριας, καλά-καλά, δεν είχε 3 χρόνια που ανέλαβε, και παρουσιάστηκε αυτή η πανόλη, ξεκίνησε από τον Αργοσαρονικό, μεταδόθηκε στην Πελοπόννησο, από την Πελοπόννησο μετάξε να έρχεται στην Ηπειρωτική Ελλάδα, στη Στερεά Ελλάδα κτλ. Λένε ότι μπορεί να συνέβαλε και η μάχη της Τριπολιτζάς, στην οποία υπήρχαν πάρα πολλά στοιχήματα, τα οποία έμειναν εκτεθειμένα στους δρόμους για πολύ καιρό. Και έμειναν εκτεθειμένα στους δρόμους για πολύ καιρό και το αποτέλεσμα ήταν ότι παρουσιάστηκε αυτή η μεγάλη πανδημία. Στο μεταξύ τα μέσα που διέθετε το ελληνικό κράτος, οπότε καταλαβαίνετε, ήταν πολύ πενιχρά. Όμως, ο Καποδίστριας, ο οποίος ήταν ένας πολύ βαθιά θρησκευόμενος άνθρωπος, φαίνεται ότι ο Θεός τον οδήγησε και πήρε κάποια μέτρα. Ξέρετε ποια ήταν τα 2 πρώτα μέτρα που πήρε? Το ένα ήταν ότι έκανε υποχρεωτικό εγκλεισμό στα σπίτια όλων των κατοίκων, στις περιοχές που υπήρχε ο λιός. Το δεύτερο ήταν ότι έκλεισε τις εκκλησίες. Και αυτό για εκείνη την εποχή ήταν πάρα πολύ ριζοσπαστικό και σκεφτείτε ότι ήταν ένας άνθρωπος βαθιά, όχι απλώς θρησκευόμενος, αλλά πιστός. Δήλωνε υπερασπιστής της πίστης. Ο κόσμος όμως είχε αρχίσει να αποκτά εμπιστοσύνη στο πρόσωπο του Καποδίστρια, γιατί εκτός από πιστός χριστιανός ήταν και καλός γιατρός. Και επίσης ήταν ένας υπεύθυνος ηγέτης που λάμβανε δύσκολες αποφάσεις. Οπότε πήρε πρώτα αυτά τα 2 πρώτα μέτρα. Το επόμενο μέτρο που πήρε ήταν ότι όσοι ήταν ύποπτοι, ότι είχαν νοσήσει, παρόλο που ήταν ασυμπτωματικά, τους έβαλε να μπαίνουν σε καραντίνα 50 ημερών. Τέταρτον, να απομακρύνονται από την πόλη και σε κάποιες περιπτώσεις να μπαίνουν σε καθαρτήρι, όπως λεγόταν, προφανώς ήταν κάποιοι συγκεκριμένοι τρόποι απολύμανσης, οι οικογένειες όσων είχαν νοσήσει. Να υπάρχει ισχυρή επαγρύπνηση στις επαφές στους δημόσιους χώρους. Έκλεισε τα λιμάνια, γιατί πολλά από αυτά τα κρούσματα είχαν έρθει από την Αίγυπτο και από τη Βόρεια Αφρική γενικότερα. Και κάτι ακόμα εντυπωσιακό ήταν ότι όρισε συγκεκριμένους μόρτιδες, όπως λεγότανε, μορίρες στα ιταλικά θα πει πεθαίνω, που ήταν οι νεκροθάφτες. Και αυτοί οι συγκεκριμένοι ήταν που έθαβαν τους νεκρούς, που ήταν θύματα της πανδημίας, και επίσης έκαναν μετά απολύμανση στα σπίτια τους και έκαιγαν τα ρούχα τους και τα προσωπικά τους αντικείμενα. Με αυτόν τον τρόπο, τον επόμενο έτος, το 1829, τα κρούσματα ήταν ελάχιστα και περιορίστηκαν ακαριέα. Όταν το διάβασα αυτό, ομολογώ ότι έμεινα εντυπωσιασμένη, γιατί βλέποντας από τη μια μεριά τη δική μας πειθαρχία τους πρώτους μήνες, εκεί που επικρατούσε και φόβος και αβεβαιότητα, και βλέποντας μετά την αδιαφορία που υπήρξε το καλοκαίρι και τώρα μια ανταρσία που υπάρχει, σκεφτόμουν ότι πολλές φορές ο Θεός σηκώνει ανθρώπους στους οποίους δίνει σοφές συμβουλές ακριβώς για να είναι η πρόνοια του Θεού και να περιοριστεί μία πανδημία και εμείς οι άνθρωποι πηγαίνουμε κόντρα σε αυτά τα μέτρα. Αντίθετα ξέρουμε ότι ο Θεός ευλογεί την υπακοή. Ένα εδάφιο που θα ήθελα να δούμε είναι «Έλα Λαέλου, μπες μέσα στο χώρο σου και κλείσε τις θύρες σου από πίσω σου. Κρύψου για λίγο καιρό μέχρι ότου περάσει η οργή». Ισαΐας 26:20. Επομένως, ο Θεός επιτρέπει περιόδους απομόνωσης. Επιτρέπει περιόδους κατά τις οποίες εκείνος γίνεται το καταφύγιό μας και μας λέει να αποσυρθούμε. Να αποσυρθούμε από κάποια πράγματα που κάναμε. Μέχρι ότου υπάρχει ένα όριο. Πάντα ο Θεός βάζει ένα όριο και δεν επιτρέπει οι καταστροφές να είναι ολοκληρωτικές. Μέχρι ότου να παρέλθει η οργή. Μετά από αυτό, αυτή ήταν μια ιστορική προσέγγιση. Τώρα θα ήθελα να προσεγγίσω το θέμα λίγο πνευματικά και από ό,τι καταλαβαίνετε είναι αρκετά δύσκολο, γιατί κανένας από εμάς δεν μπορεί να μιλήσει απόλυτα και κανένας από εμάς δεν μπορεί να δογματίσει πάνω σε αυτά τα θέματα. Όμως υπάρχουν μερικά πλαίσια, υπάρχουν μερικές γενικές αρχές, τις οποίες μπορούμε να τις παρακολουθήσουμε. Θέλω να ξεκινήσω από ένα εδάφιο στις πράξεις των Αποστόλων που αναφέρεται στη διακονία του Ιησού εδώ κάτω στη γη. Είναι το πράξεις 10.38. Ας το δούμε λίγο. Λέει τον Ιησού που τον έχρισε ο Θεός με πνεύμα Άγιο και με δύναμη και παντού όπου πέρασε ευεργετούσε και γιάτρευε όσους κατατυρανούσε ο διάβολος γιατί ο Θεός ήταν μαζί του. Στο κείμενο λέει τους καταδυναστευομένους υπό του διαβόλου. Από αυτό το εδάφιο καταλαβαίνουμε ότι αυτός ο οποίος καταδυναστεύει, κατακυριαρχεί και τυρανάει τον άνθρωπο είναι ο εχθρός, είναι ο διάβολος. Και ο Ιησούς, την 1η Ιωάννου μας λέει ότι ήρθε να καταστρέψει τα έργα του διαβόλου. Ο Ιησούς λοιπόν ευεργετούσε και γιάτρευε και απελευθέρωνε τους ανθρώπους που καταδυναστευόταν από τον εχθρό. Επομένως αυτό είναι μια ξεκάθαρη θέση του Λόγου του Θεού και ίσως αποτελεί απάντηση σε αυτό που πολλοί ίσως λένε ότι ο Θεός έφερε. Έτσι είναι μια θεία κρίση όλο αυτό το οποίο συμβαίνει. Θα μου πείτε όμως ότι αφού ο Θεός θέλει να ευεργετήσει και ο Θεός θέλει να αγγίξει τους ανθρώπους, τότε γιατί επιτρέπει στον διάβολο να κάνει όλο αυτό το κακό. Και αυτή είναι μια απορία που την συναντούμε πάρα πολύ συχνά στο μυαλό των ανθρώπων στον κόσμο και μας τη φέρνουν και με έναν κάπως προκλητικό τρόπο. Δεν ξέρω κατά πόσο μπορούμε εδώ κάτω στη γη να απαντήσουμε σε αυτό. Γιατί υπάρχουν πράγματα τα οποία είναι αποκεκαλυμμένα και πράγματα τα οποία είναι απόκρυφα. Και κάποια στιγμή ο Θεός θα μας τα αποκαλύψει στον ουρανό. Όμως, το σίγουρο που μπορούμε να πούμε είναι ότι ο Θεός είναι ο ανώτατος νομοθέτης. Ο Θεός έχει θέσει τους νόμους με τους οποίους κυβερνάται το σύμπαν το οποίο ο ίδιος έφτιαξε. Και όπως ισχύει ο νόμος της βαρύτητας, όπως ισχύει ο νόμος της έλξης, όπως ισχύουν όλοι οι φυσικοί νόμοι, έτσι ισχύουν και οι πνευματικοί νόμοι. Όταν λοιπόν αυτούς τους πνευματικούς νόμους εμείς οι άνθρωποι τους πάμε, είτε από ανυπακοή, είτε επειδή αρνούμαστε την ύπαρξη του Θεού, είτε χάρη της μεγάλης ελευθερίας την οποία επικαλούμαστε ότι έχουμε. Όσοι νόμοι και να ψηφιστούν, οι οποίοι νομιμοποιούν την αμαρτία, αυτό δεν σημαίνει ότι πάβει να είναι αμαρτία, από ό,τι καταλαβαίνουμε. Και αυτό έχει ως αποτέλεσμα να δίδεται τόπος στο διάβολο, όπως λέει στην Εφεσίους 4.27. Έτσι ο διάβολος σφετερίζεται το δικαίωμα να επεμβαίνει στις ζωές των ανθρώπων. Και δεν είναι ο Θεός επομένως που ενεργεί το κακό στην ανθρωπότητα, αλλά είναι η δική μας, η στάση του ανθρώπου που σπάει τους νόμους του Θεού, που πηγαίνει κόντρα σε αυτούς τους νόμους και επιτρέπει στον διάβολο να φέρει κακό στην ανθρωπότητα. Τώρα, θέλω να σας πω κάτι. Θα μπορούσε κανένας να πει πολλά πράγματα. Εγώ δεν θέλω να πω ότι έχω φοβερές αποκαλύψεις, αλλά επειδή πάνω σε αυτό το θέμα είχα πάρα πολλούς προβληματισμούς και έλεγα, κύριε, πώς θα μιλήσω πάνω σε κάτι που δεν έχω τις απαντήσεις. Ο Θεός μου έδωσε δύο εικόνες, τις οποίες θα σας τις μεταφέρω. Η μία εικόνα ήταν, σας έχω μιλήσει αρκετές φορές για το Φίνικα. Έτσι. Θυμάστε την ασθένεια του Φίνικα που κατέστρεψε πάρα πολλούς Φίνικες εδώ στην Ελλάδα. Βασικά είναι αυτό το σκαθάρι το οποίο μεταφέρθηκε το 2004 εν ώψη των Ολυμπιακών Αγώνων. Θελήσανε στην Αθήνα να δεντροφυτέψουν πολλούς Φίνικες και να στολίσουν την Αθήνα με αποτέλεσμα να μην τους ελέγξουν αρκετά και έτσι ήρθε το σκαθάρι στην Ελλάδα. Αυτό το σκαθάρι λοιπόν κατέστρεψε πολλούς Φίνικες. Ξέρετε πώς τους κατέστρεφε? Αν έχετε δει το Φίνικα, είναι ένα τεράστιο δέντρο και έχει έναν κορμό τον οποίο δεν μπορείς καν να τον αγκαλιάσεις. Πώς είναι δυνατόν λοιπόν 1, 2, 10 πόσα σκαθάρια να καταστρέψουν αυτό το Φίνικα? Επειδή το ζήσαμε σε προσωπικό επίπεδο, σε οικογενειακό επίπεδο στην αυλή μας, όταν καταστράφηκε ο δικός μας ο Φίνικας, αυτό που διαπιστώσαμε ήταν ότι όλο τον καιρό που εμείς τον βλέπαμε και φαινόταν ωραίος και φαινόταν ψηλός και φουντωτός, το σκαθάρι δούλευε από μέσα. Και εκείνο το οποίο κάνει είναι ότι τρώει τον ιστό του δέντρου. Δηλαδή όλες αυτές οι ίνες που υπάρχουν μέσα, τις κόβει, τη κόβει, με αποτέλεσμα κάποια στιγμή σαπίζει όλο το δέντρο από μέσα και ενώ από βραδύς είδα τον φίνικα να είναι κανονικός, βέβαια μου φάνηκε λίγο τα φύλλα του να πηγαίνουν προς τα κάτω, τα κλαδιά του, την άλλη μέρα το πρωί ήταν κάθετος. Κάθετος. Ομολογώ ότι εντυπωσιάστηκα πάρα πολύ και ο κύριος μου θύμισε αυτή την εικόνα, ότι όταν τρώγεται ο ιστός της κοινωνίας, έτσι, ο ηθικός ιστός του ανθρώπου, τότε θα καταρρεύσει. Θα καταρρεύσει η κοινωνία. Θα καταρρεύσει οτιδήποτε όμορφο και πολύτιμο έχουμε φτιάξει. Η δεύτερη εικόνα που είχα, και τη φέρνω σε εσάς και τα φέρνω αυτά και για διάκριση, να ξέρετε. Η δεύτερη εικόνα που είχα ήταν, και διάβασα λίγο και πάνω σε αυτό το θέμα, είναι με το AIDS. Ο ιός HIV που προκαλεί την ασθένεια του AIDS, ξέρετε τι κάνει, καταστρέφει το ανοσοποιητικό σύστημα. Καταστρέφει το ανοσοποιητικό σύστημα του ανθρώπου με αποτέλεσμα οποιαδήποτε επίδραση με τον έξω κόσμο, ο οποίος έχει μικρόβια, έχει μολύνσεις κτλ, επηρεάζεται αμέσως ο οργανισμός και αρχίζει και καταστρέφεται. Καταστρέφεται γιατί δεν μπορεί να ανταποκριθεί, ο οργανισμός δεν έχει τη δύναμη να αντισταθεί, ο Θεός μας έδωσε το ανοσοποιητικό σύστημα για να μπορούμε να αντιστεκόμαστε στις μολύνσεις. Όταν λοιπόν ένας οργανισμός δεν μπορεί να αντισταθεί στις μολύνσεις, το αποτέλεσμα είναι ότι μετά από λίγο καταραίουν διάφορες λειτουργίες του και όργανά του και στο τέλος είναι μοιραίο να επέτυχε ο θάνατος. Σκεφτείτε λίγο τον ιστό της οικογένειας σήμερα. Πόσο πολύ έχει καταφαγωθεί, έτσι. Ας φανταστούμε τον ιστό της ανθρώπινης ηθικής, πόσο πολύ έχουν κατεβεί τα στάνταρ. Και όταν λέμε αμαρτία, είναι μια γενική λέξη. Δεν είναι όμως οι πράξεις της αμαρτίας. Είναι γενικότερα η στάση μας απέναντι στον Θεό. Ο άνθρωπος έχει 3 επίπεδα αμαρτίας, τα οποία πρέπει να είναι προσεκτικός. Το πρώτο είναι η αμαρτία απέναντι στον Θεό. Και έχουμε δει σήμερα ότι κυριαρχεί η αθελία και ο ηλισμός. Έχουμε δει ότι μέσα στη Γραφή ονομάζεται Θεός το χρήμα, η φιλαργυρία και η πλεονεξία. Και ξέρουμε ότι είναι σήμερα στην εποχή μας. Επίσης, η ψεύτικη θρησκεία. Τόσες πολλές ψεύτικες θρησκείες. Μας έκανε πάρα πολύ εντύπωση με τον Δημήτρη όταν πήγαμε Γερμανία το χειμώνα. Και μας έκανε τόσο εντύπωση το πόσο πολύ ο αποκρυφισμός και οι ανατολικές θρησκείες έχουν εισχωρήσει μέσα στις επιστήμες. Και αυτό το οποίο παρουσιάζεται πολλές φορές ως ψυχοθεραπεία, ως group therapy κτλ. Είναι ομάδες που τελικά είναι αποκρυφιστικές ομάδες και είναι αυτοσυγκέντρωσης και αρχίζουν μετά, ο καθένας πιστεύει σε κάτι γενικά και αόριστα και αρχίζουν να συμβαίνουν μετά διάφορα πράγματα. Επίσης υπάρχει πολύ έντονο πνεύμα μαντίας, να ξέρετε, σε αυτές τις ομάδες και αυτό ακριβώς είναι που δελεάζει τους ανθρώπους γιατί εντυπωσιάζονται από αυτά που τους αποκαλύπτονται, που βέβαια τις πιο πολλές φορές είναι κάτι αλήθεια από το παρελθόν, γιατί ο διάβολος δεν ξέρει το μέλλον μας, αλλά μας αποκαλύπτει τα δικά του σχέδια για το μέλλον, τα οποία συμβαίνουν. Είναι όμως ένα πολύ μεγάλο θέμα που δεν θέλω να το θίξω αυτή τη στιγμή. Ερχόμαστε στη δεύτερη μεγάλη αμαρτία, που είναι η αμαρτία απέναντι στον συνάνθρωπό μας. Τώρα δεν νομίζω ότι χρειάζεται ιδιαίτερη ανάλυση. Καταλαβαίνετε ότι ζούμε σε μια κοινωνία όπου ο ιστός της έχει φαγωθεί. Υπάρχει βία, κακοποίηση, αδικία, εκμετάλλευση της ανθρώπινης ζωής, εμπορία ανθρώπων, απάτη, απόρριψη και εξόδωση κοινωνικών ομάδων, οικονομική εκμετάλλευση, φόνοι, κλοπές κλπ. Οπότε όλο αυτό είναι ο ιστός της κοινωνίας ο οποίος καταραίει. Πέρα από την νομιμοποίηση, έτσι, θεμάτων στα οποία ο Θεός έβαλε όρια, όπως είναι η ανθρώπινη ζωή, όπως είναι οι αυλώσεις ή όπως είναι οι σχέσεις μεταξύ των φύλων. Δεν θέλω να τα αναπτύξω περισσότερο, νομίζω ότι είναι ονοονοήτο. Και στο τέλος είναι ότι οι άνθρωποι οι ίδιοι αμαρτάνουν απέναντι στον εαυτό τους γιατί έχει κατέβει τόσο πολύ το επίπεδο των ανθρώπων που δυστυχώς, το ηθικό επίπεδο των ανθρώπων, και ενώ φαίνεται ότι ο άνθρωπος έχει προοδεύσει ως προς την επιστήμη, ηθικά υπάρχει φοβερή κατάπτωση. Έχουμε φτάσει στο σημείο να μην μπορούμε να δούμε μία ταινία η οικογένεια όλοι μαζί. Υπάρχει αυτό το έκφυλο, υπάρχει αυτή η αίσθηση ότι όλοι οι νόμοι και τα πλαίσια που ο Θεός έχει βάλει για την καλή λειτουργία των σχέσεων των ανθρώπων, της οικογένειας, του ίδιου του ανθρώπου κτλ. Όλα αυτά τα βλέπεις να διακομωδούνται από τη μία μεριά και από την άλλη μεριά η ελευθερία να κάνει κανένα να μην τα σέβεται. Αδελφοί μου, δεν θα επεκταθώ περισσότερο, αλλά καταλαβαίνουμε ότι είναι μια σπορά. Είναι μια σπορά του ανθρώπινου γένους που δυστυχώς έχει έναν αρνητικό θερισμό. Τώρα, ας καταλήξουμε σε κάτι. Μέσα από όλη αυτή την κατάσταση, τι μαθήματα μπορούμε να πάρουμε? Ένα πρώτο μάθημα που μπορούμε να πάρουμε είναι ότι σε τέτοιες περιόδους όλοι οι άνθρωποι είμαστε ίδιοι. Δεν υπάρχουν ούτε κοινωνικές ανισότητες, ούτε οικονομικές ανισότητες. Όλοι κινδυνεύουμε το ίδιο και κανένας δεν μπορεί να ξεφύγει. Δεν υπάρχει καμιά διάκριση χρώματος, έτσι, των ανθρώπων, του τόπου καταγωγής τους κτλ. Και είδαμε το πώς ξεκίνησε από μία εστία στην Ασία και επεκτάθηκε σιγά σιγά σε όλο το γνωστό κόσμο. Το δεύτερο μάθημα που μπορούμε να πάρουμε είναι ότι τα γεγονότα της Αποκάλυψης, έτσι όπως μας περιγράφονται, πολλοί από εμάς, κατά καιρούς, έχουμε πει, μα πώς μπορεί να γίνει αυτό? Πώς είναι δυνατόν να καταρρεύσει η παγκόσμια οικονομία, για παράδειγμα? Πώς είναι δυνατόν, έτσι, οι δυνατές, οι ισχυρές κυβερνήσεις να χάσουν τον έλεγχο? Πώς είναι δυνατόν να σταματήσουν ξαφνικά η άσκηση της καθημερινότητας των λειτουργιών, της εργασίας του ανθρώπου ή της θρησκευτικής ελευθερίας που έχουμε? Κι όμως ζήσαμε για ένα μικρό χρονικό διάστημα την κατάρρευση όλων αυτών. Και βλέπουμε ότι μόνο από 1,5 με 2 μήνες εγκλεισμό κατά μέσο όρο στις διάφορες χώρες κατέρευσε η οικονομία. Που αν αυτό συνεχιστεί, καταλαβαίνετε πού μπορεί να οδηγήσει. Είδαμε μεγάλες κυβερνήσεις μεγάλων χωρών να είναι αμήχανες, να μην ξέρουν πώς να ενεργήσουν. Τη μια φορά να λένε όχι για την ανοσία της Αγγέλης και την άλλη στιγμή να λένε όχι μάσκες όλοι και μην κυκλοφορείτε έξω. Λοιπόν, επομένως μπορούν τα γεγονότα της Αποκάλυψης να συμβούν από τη μια στιγμή στην άλλη. Θα έχετε ακούσει βέβαια και όλες αυτές τις φημολογίες που υπάρχουν για το εμβόλιο, ότι μπορεί να έχει μέσα τρυπάκι κτλ. Τίποτα που δεν το είδαμε, δεν μπορούμε να συνωμοσιολογούμε. Αυτή είναι η αρχή μου. Δεν μπορεί κάτι που δεν το είδαμε να προβλέπουμε πώς ακριβώς θα γίνει και τι θα γίνει. Όμως πρέπει να είμαστε άγρυπνοι. Γιατί ο ίδιος ο Ιησούς μας είπε να είστε άγρυπνοι και να προσεύχεστε. Λοιπόν, το γεγονός λοιπόν ποιο είναι? Στην προσεβραίους επιστολή, στο 12, 27 και 28, λέει ο Θεός ότι θα συστούν τα πάντα. Και το μόνο που θα μείνει είναι τα μη σαλευόμενα. Οτιδήποτε άλλο, επιτρέψτε μου να σας το διαβάσω από μέσα, οτιδήποτε άλλο λοιπόν το οποίο σαλεύεται θα γκρεμιστεί. Λέει λοιπόν στην προς Εβραίους επιστολή στο 12, από το 26 και το 27, θα σαλέψω ακόμα μία φορά όχι μόνο τη γη αλλά και τον ουρανό. Το ακόμα μία φορά σημαίνει πως εκείνα που ως δημιουργήματα σαλεύονται θα παραμεριστούν, για να παραμείνουν όσα δεν είναι δυνατόν να σαλευθούν. Γι' αυτό ας είμαστε ευγνώμονες που μας προσφέρεται μια ασάλευτη βασιλεία και ας λατρεύουμε τον Θεό με τρόπο ευάρεστο, με σεβασμό και ευλάβεια. Γιατί ο Θεός μας είναι πυρ καταναλήσεων. Λοιπόν, ας είμαστε ευγνώμονες που γνωρίσαμε τον Κύριο και που έχουμε βράχο πάνω στον οποίο πατάμε και που έχουμε καταφύγιο σε καιρούς δύσκολους, γιατί όλα τα άλλα βλέπουμε ότι από τη μια στιγμή στην άλλη μπορούν να συστούν, να σαλευτούν και να μην υπάρχουν πια. Και τελειώνοντας αυτή την έρευνα, θα έλεγα, που έκανα και αυτή την προσέγγιση που προσπάθησα να κάνω, θα ήθελα, με εντυπωσίασε, καθώς άκουσα και διάφορα μηνύματα από αδελφούς στο εσωτερικό και στο εξωτερικό, με εντυπωσίασε πολύ μέσα στην Αγία Γραφή οι περιπτώσεις που ο Θεός έγινε καταφύγιο σε δικούς του ανθρώπους μέσα από δύσκολες καταστάσεις που περνούσαν. Μπορεί να μην ήταν πανδημίες, αλλά υπήρχε ο κίνδυνος και η απειλή του θανάτου. Η πρώτη περίπτωση που έχουμε είναι του Νόε. Θυμάστε πάλι ότι η αμαρτία στον κόσμο είχε φτάσει σε ένα τέτοιο σημείο, έτσι, που έπρεπε, και μας αναφέρεται η περίπτωση στα Σόδωμα και στα Γόμορα, που ο κόσμος αυτός δεν πήγαινε άλλο. Και πολλές φορές συμβαίνει αυτό μέσα στην Αγία Γραφή, ότι υπάρχει ένα πλήρωμα χρόνου. Ή αλλού που λέει ότι έως ολοκληρωθεί η αμαρτία, έτσι, σε διάφορες περιπτώσεις. Και βλέπουμε ότι η αμαρτία είναι πολλές φορές αυξανόμενη, ο Θεός μακροθυμεί, αλλά φτάνει πια κάποια στιγμή, όπως είπαμε, το δέντρο, του φοίνικα, που τρώει τον ιστό και κάποια στιγμή θα καταρρεύσει. Έτσι καταραίει και η κοινωνία και ο κόσμος. Λοιπόν, στην περίπτωση του Νόε, ο Θεός έδωσε καταφύγιο στον Νόε και στην οικογένειά του για ένα χρόνο μέσα στην Κιβωτό, αλλά μετά από αυτό, έτσι, δεν ήταν μια νεκρή περίοδος, δεν ήταν μια περίοδος όπου τι κάνουμε τώρα, ένας χρόνος από τη ζωή μας πάει χαμένος. Μετά από αυτό όμως ο Θεός εξύπλωσε τον Νόε μετά τον κατακλυσμό και τον έκανε πατέρα πολλών εθνών. Δεύτερο, ο Ιακώβ. Τον Ιακώβ προσπάθησαν να το σκοτώσουν ο αδελφός του, ο Ισάβ. Ο Θεός του έδωσε καταφύγιο στο σπίτι του θείου του, του Λάβα. Εκεί για 20 χρόνια έμεινε ο Ιακώβ. Μέσα σε αυτά τα 20 χρόνια, που φαίνεται να είναι μακριά από τους δικούς του, μακριά από την πατρίδα του, έτσι, και που να κινδυνεύει η ζωή του αν γυρίσει πίσω, έγινε οικογενειάρχης 12 παιδιών και από αυτό δημιουργήθηκαν οι 12 φυλές του Ισραήλ και έγινε από Ιακώβ, έγινε Ισραήλ. Δηλαδή, έγινε ο πατέρας του λαού Ισραήλ. Ο Ιωσήφ επίσης προσπάθησαν βέβαια να το σκοτώσουν, 13 χρόνια στην Αίγυπτο. Ο Θεός του έδωσε καταφύγιο, ακόμα και μέσα στη φυλακή που φαίνεται να είναι χαμένα τα χρόνια, ο Θεός τον εκπαίδευε, αυτός τον εμπιστευότανε και κάποια στιγμή ο Θεός όταν τον έβγαλε από τη φυλακή τον κατέστησε άρχοντα, άρχοντα στην Αίγυπτο, δεύτερο άρχοντα μετά τον Φαραώ στην Αίγυπτο και θυμόμαστε ότι έγινε αιτία σωτηρίας για πολύ κόσμο και ιδιαίτερα για το λαό του. Ο Μωυσής. Ο Μωυσής απομονώθηκε, γιατί πάλι κινδύνευε η ζωή του από τους Αιγύπτιους. Και έμεινε στην έρημο 40 χρόνια. Θα έλεγε κανένας 40 χαμένα χρόνια. Όμως, μέσα σε αυτά τα χρόνια, ο Θεός προετοίμαζε από τη μια μεριά τον Μωυσή και από την άλλη μεριά τον λαό. Και όταν εμφανίστηκε ξανά μετά το κάλεσμα του Θεού ο Μωυσής για να ελευθερώσει τον λαό του, έτσι, τον έβγαλε από την Αίγυπτο, τον οδήγησε μέσα από την έρημο και φτάσανε στη γη της Επαγγελίας που ήταν ο τόπος του προορισμού τους και το σχέδιο που ο Θεός είχε για αυτούς. Ο Δαβίδ. Ο Δαβίδ χρήστηκε βασιλιάς, είχε το χρήσμα του Θεού. Όμως, για πόσα χρόνια ήταν δραπέτης. Έφευγε από τόπο σε τόπο για να μην τον σκοτώσει ο Σαούλ, γιατί κινδύνευε η ζωή του. Μέσα σε αυτό το διάστημα όμως ο Θεός τον έφτιαξε. Ο Θεός τον εκπαίδευσε. Ο Θεός τον έκανε να τον εμπιστεύεται ανά πάσα στιγμή. Και τον έκανε έναν από τους μεγαλύτερους, αν όχι ο μεγαλύτερος βασιλιάς του Ισραήλ. Είναι ο πρόγονος του Ιησού μας Χριστού και όλη η γενιά του. Αλλά επίσης είναι ο άνθρωπος κατά την καρδία του Θεού. Ο Ηλίας. Ο Ηλίας εξήγηλε ότι θα γίνει θυρασία στη γη. Και μετά άρχισε η περιπέτειά του. Προσπαθούσαν να τον βρουν να τον σκοτώσουν γιατί όντως είχε εξεργασία στη γη. Και κρυβότανε. Ο Θεός έγινε καταφύγιο για τον Ηλία στο χήμαρο Χερίπ, που ήταν ένας παραπόταμος του Ιορδάνη, και μετά του προμήθευσε μέσω της χείρας τα Σαρεπτά κλπ. Και αφού τον έφτιαξε, γιατί βλέπετε τελικά ότι δια πολλών θλίψεων, λέει, θα εισέλθουμε στη βασιλεία των ουρανών, αλλά και για τον Ιησού λέει ότι έμαθε εξ όσων έπαθε. Τα παθήματα είναι μαθήματα. Είναι μαθήματα από τα οποία ή αποτυγχάνουμε ή προβιβαζόμαστε. Και όταν προβιβαζόμαστε, μπαίνουμε μέσα στο σχέδιο που ο Θεός έχει για μας. Έτσι. Οι μεγαλύτεροι επιστήμονες της εποχής μας είναι αυτοί που κοπίασαν περισσότερο. Όσο πιο δύσκολες οι σπουδές, τόσο πιο μεγάλος ο επιστήμονας εκεί που στέκεται. Λοιπόν, για τον Ηλία, και τότε ο Ηλίας μπόρεσε, αυτός ο Ηλίας ο οποίος έφευγε για να σώσει τη ζωή του, όπως έκανε και αργότερα και που ήταν άνθρωπος ομοιοπαθής με εμάς, αυτός ο Ηλίας στάθηκε μπροστά στον βασιλιά Χαβ, στάθηκε μπροστά στους προφήτες του Βαάλ και έγινε αυτή η φοβερή αντιπαράθεση πνευματικών δυνάμεων που έχουμε, όπου ο Θεός έριξε φωτιά από τον ουρανό και απέδειξε ότι αυτός μόνο είναι ο αληθινός Θεός. Και επίσης μετά πήγε στο όρος Κάρμελο, θυμάστε ότι προσευχήθηκε και έβρεξε. Επομένως έχουμε υπερφυσικά γεγονότα. Ο Ιωνάς. Ο Ιωνάς ήταν ένας ανθρωπάκος σαν και εμάς, που είμαστε πιστοί, που θέλουμε να κάνουμε του Θεού, αλλά όταν μας δίνεται μια βαριά αποστολή, προσπαθούμε να ξεφύγουμε και λέμε, μας πάει κάποιος άλλος να το κάνει. Ο Ιωνάς λοιπόν προσπάθησε να ξεφύγει, όμως τελικά τον κατάπιανε κήτος και αντί να πεθάνει, ο Θεός έγινε καταφύγιο γι' αυτόν. Τα τρία μερόνυχτα που έμεινε μέσα στο κήτος έχει μια εκπληκτική προσευχή στο δεύτερο κεφάλαιο του Ιωνά, την οποία μου κάνει εντύπωση ότι τον καιρό του Brexit, δηλαδή 2014-2015, ο Θεός μου την είχε βάλει μέσα στην καρδιά μου και την προσευχόμουν για την Ελλάδα. Και χαίρομαι, και σε μένα και σε άλλους αδελφούς, το κάθε ένα ο Θεός μιλάει με τον δικό του τρόπο, και χαίρομαι γιατί ο Θεός όντως έκανε την έξοδο της Ελλάδας μέσα από το στόμα του κήτους και δεν διαλυθήκαμε. Λοιπόν, ο Ιωνάς προσευχήθηκε, αυτό σημαίνει ότι υπήρξε μετάνοια, και μετά κήρυξε μετάνοια στη Νινεβή. Η Νινεβή είναι πρωτεύουσα της Ασσυρίας και έχουμε τη μεγαλύτερη μεταστροφή στην ιστορία. Έτσι, ανθρώπων, μια ολόκληρη πόλη. Ο άρχοντάς της και όλοι οι πολίτες επέστρεψαν στο Θεό. Έχουμε τον Δανίλη. Ο Δανίλη, θυμάστε ότι ήταν εχμάλωτο στη γη της Βαϊπηλώνας. Ο Θεός τον διέσωσε, ο Θεός τον κράτησε. Ο Θεός, παρόλο που τον κατηγόρησαν και τα λοιπά και τον ρίξαν στο λάγο των Λεόντων, ο Θεός τον έσωσε. Έγινε καταφύγιο και έγραψε αυτό το υπέροχο προφητικό βιβλίο που μέχρι σήμερα όλοι απορούν αν είναι δυνατόν αυτά τα γεγονότα να τα πρόβλεψε ο Δανιήλ από τότε ή γράφτηκαν μετά, γιατί οι δύσπιστοι δεν μπορούν να πιστέψουν με τόσο λεπτομέρεια την ιστορία της ανθρωπότητας πώς την περιγράφει. Λοιπόν, και επιπλέον ο Θεός τον κατέστησε αντιβασιλέα στο βασίλειο της Περσίας. Λοιπόν, και επίσης θυμόμαστε, ερχόμαστε στην Καινή Διαθήκη, όπου βλέπουμε τους μαθητές. Οι μαθητές φοβισμένοι, τρομαγμένοι μετά από τον θάνατο του Ιησού, ο Κύριος, ενώ κρύβονται, τους εμφανίζεται, έτσι, φοβερό, τους εμφανίζεται, εκεί που ήταν, βρήκαν ένα σπίτι για καταφύγιο, και μετά δεν τους λέει τρέξτε τώρα, ενώ τους έδωσε την εντολή πάντα και κήρυξε, τους λέει μείνετε, μείνετε στην Ιερουσαλήμ μέχρι να ενδυθείτε δύναμη εξύψους. Εμείς ξέρουμε ότι ήταν 10 μέρες από την ανάληψη μέχρι την Πεντηκοστή. Αυτοί όμως όταν καθόταν και εξητούσαν το Θεό δεν ξέραν πόσο θα κρατήσει αυτό. Και το λέω αυτό γιατί και εμείς περάσαμε μια περίοδο εγκλεισμού που δεν ξέρουμε πόσο θα κρατήσει. Όμως μπορούμε εκείνο το διάστημα να προσευχόμαστε και να εξητούμε τον Θεό. Και ο Κύριος μετά από αυτό μπορεί να κάνει πολύ θαυμαστά πράγματα. Και ξέρουμε ότι μετά γίνανε οι άνθρωποι που κήρυξαν το Ευαγγέλιο στο γνωστό τότε κόσμο και ίδρυσαν και διαμόρφωσαν την Εκκλησία. Έχουμε τον Απόστολο Παύλο. Ο Απόστολος Παύλος είχε το κάλεσμα από τον Θεό μετά τη μεταστροφή του. Έμεινε 3 χρόνια, όπως αναφέρεται στην προς Γαλάτες επιστολή. Δεν ξέρουμε ακριβώς πού και πώς, κάπου στην Αραβία, έτσι σε κάποια έρημο, ίσως ο Θεός του αποκαλύφθηκε, του μίλησε και μετά έγινε ο Απόστολος των Εθνών. Αλλά και μετά ξέρουμε ότι είχε πολλές κακουχίες, πολλές φορές κινδύνευσε η ζωή του. Επίσης ο Θεός επέτρεψε να μπει στη φυλακή. Πολλές φορές αναρωτήθηκα γιατί ο Θεός επέτρεπε άνθρωποι χρήσιμοι να μπαίνουν στη φυλακή ή να αποκλείονται από τη διακονία για μεγάλα χρονικά διαστήματα. Σας λέω ότι μέσα στη Ρωμαϊκή φυλακή έγραψε τις επιστολές της φυλακής, που είναι η Εφεσίους, η Φιλιππισίους, η Κολοσσαίς και η Προσφυλήμωνα. Επιστολές που για μας είναι διαμάντια, έτσι, για τον τρόπο ζωής μας. Επίσης μετά ή πριν, δεν ξέρω ακριβώς τα ιστορικά γεγονότα, πηγαίνει στη Ρώμη, μένει 2 χρόνια έγκλειστος σε κάποιο σπίτι που φιλοξενείται και εκεί έρχονται άνθρωποι που τους μιλάει για τον Θεό και μας λέει ότι κήρυξε το Ευαγγέλιο και στη Ρώμη, έτσι ο Θεός του είχε δώσει την εντολή, και κήρυτε τη Βασιλεία του Θεού, δίδασκε για τον Ιησού Χριστό με μεγάλη παρησία και χωρίς εμπόδιο. Και τελειώνοντας θέλω να αναφέρω τον Απόστολο Ιωάννη, που ο Θεός επέτρεψε ο Ιωάννης να απομονωθεί στο νησί της Πάτμου. Ο Δωρόθεος Τύρου μας αναφέρει ότι ήταν 15 χρόνια στο νησί της Πάτμου και εκεί, όπως ξέρουμε, έμεινε στην παρουσία του Θεού και είχε αυτές τις θαυμαστές αποκαλύψεις και έγραψε το βιβλίο της Αποκάλυψης. Και τελευταία θα αναφέρουμε και τον Ιησού. Ο Ιησούς, ο οποίος φαινόταν νεκρός, που και οι μαθητές και οι πιστοί που τον ακολουθούσαν και οι άνθρωποι που τον μισούσαν ή αυτοί που τον σκότωσαν θεωρούσαν ότι είναι μέσα στον τάφο και τελείωσαν όλα. Μετά από 3 μέρες όμως αναστήθηκε. Και ενώ φαίνεται για τρεις μέρες να μην υπάρχει, να υπάρχει σιωπή, να μην υπάρχει τίποτα, δεν ξέρουμε στον πνευματικό κόσμο τι ακριβώς συνέβη, πάντως ο Ιησούς αναστήθηκε και χάρισε τη σωτηρία στον κόσμο με την Ανάστασή Του. Έτσι, αδελφοί, δεν γνωρίζουμε όλες τις λεπτομέρειες το γιατί ο Θεός επιτρέπει τέτοιες καταστάσεις στη ζωή μας. Εκείνο που ξέρουμε όμως είναι ότι ο Θεός το έχει κάνει διαμέσου της εκκλησιαστικής ιστορίας, ας πούμε, αναφερόμενη από την Παλαιά Διαθήκη μέχρι σήμερα, και ο Θεός έγινε καταφύγιο και προστάτεψε δικούς του ανθρώπους, και όταν εμείς τέτοιες περιόδους τις εκμεταλλευόμαστε για τη δόξα του Θεού, ο Θεός θα βγάλει κάτι πολύ καλό για τη σωτηρία των ανθρώπων. Και έτσι θέλω να τελειώσω με ένα εδάφιο από τον Ισαΐα 25:4 που λέει «Έγινες καταφύγιο των ταπεινών, των δύστυχων καταφυγή μέσα στην απόγνωσή τους, στέγαστρο στην καταιγίδα και απόσκιο στο κάψωνα». Στο ίδιο κεφάλαιο, λίγο παρακάτω λέει «Κύριε, στη θλίψη προσέτρεξαν σε σένα, ξέχυσαν στεναγμό όταν η παιδεία σου ήταν επάνω τους». Και σε άλλη μετάφραση λέει «Κύριε, οι άνθρωποι στη θλίψη τους σε αναζητούν». Και όπως είδαμε το εδάφιο πριν, τελειώνω με αυτό πάλι, «Έλα λαέ μου, μπες μέσα στα ταμεία σου, στα δώματά σου, κλείσε τις θύρες σου από πίσω, κρύψου για λίγο καιρό, μέχρι ότου περάσει η οργή». Λοιπόν, δεν ξέρουμε τι ακριβώς συμβαίνει με την πανδημία, δεν ξέρουμε πόσο θα κρατήσει. Πιστεύουμε όμως ότι ο λαός του Θεού προσεύχεται και αυτό που οι περισσότεροι προσεύχονται είναι αυτό ο Θεός να το συνεργήσει σε αγαθό, σε αυτούς που τον αγαπάνε, σε αυτούς που τον εξηγούν. Και από τη μια μεριά είναι καιρός, και αυτό να το θυμόμαστε, που ο Θεός φιλτράρει την Εκκλησία Του, γι' αυτό όλοι οι αδελφοί που έμειναν για πολύ καιρό μακριά από τις συνάξεις των αδελφών, ας μην το κάνουμε αυτό τρόπο ζωής, αλλά να επιστρέψουμε στο να βρισκόμαστε ομού, έτσι, στο να, γιατί έχουμε ανάγκη ο ένας τον άλλον. Γιατί μες στο λόγο του Θεού λέει το τριπλό σκηνή δεν κόβεται. Ενώ όταν απομονώνεσαι και είσαι μόνος σου, είναι πάρα πολύ εύκολο ο εχθρός να σε χτυπήσει και να μην υπάρχει βοήθεια από πουθενά. Και επίσης, λέει ότι στους έσχατους καιρούς η αγάπη των πολλών θα ψυχρανθεί. Λοιπόν, ας μην αφήσουμε την αγάπη μας να ψυχρανθεί. Αλλά καθώς έρχονται τα ξύλα το ένα δίπλα στο άλλο, αυτή η φωτιά αυτή αναζωπυρώνεται. Έτσι γίνεται η αναζωπήρωση. Όταν το ένα μισοσβησμένο καρβουνάκι ακουμπήσει το άλλο που είναι ζεστό, αρχίζει και αυτό και πυρώνεται και δημιουργείται αυτή η φωτιά. Και περιμένουμε, κατά δεύτερο λόγο, να δούμε ανθρώπους να επιστρέφουν στον Κύριο. Γιατί μέσα από αυτή την εμπειρία έχουν κλονιστεί και έχουν πέσει κάτω όλα τα στηρίγματα των ανθρώπων. Και τώρα πια μπορούμε αυτό να το επικαλεστούμε, ότι το μόνο σταθερό στη ζωή μας είναι ο Θεός. Αμήν.